Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Վենետիկի հանձնաժողովը Երևանում է Հայաստանի իշխանությունները չեն բացառում, որ քննարկումներից հետո փաստաթղթում փոփոխություններ կլինեն։ Խորհրդանական ուժերից ով կարձականքի նախագահի քաղաքական կոնսուլտացիաների հրավերին ընդդիմադիր որոշ կուսակցությունների դիրքորոշումներ առաջվապես կոչ չեն։ Գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ դեռ չի հարուցել տարեց քաղաքացուն ապտակած ոստիկանի նկատմամբ։ Օտարերկրյա ներդրողը քննադատում է բիզնես միջավայրը Հայաստանում բացառիկ հարցազրույց Air Armenia-Ուկրաինացի համասփականատիրոջ հետ։ ԱՄՆ և Եվրամիությունը ողջունում են Բելարուս ընդդիմադիր 6 գործիչների ազատ արձակումը։ Կընթերցենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն Անուշ Մարտիրոսյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրետանային եւ հրաձգային զինատեսակներից շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը եւ փոխանցում ադրբեջանական կողմի ակտիվությունը ճնշելու նպատակով պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները դիմել են պատասխան գործողությունների։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով հակառակորդն ունեցել է առնվազն 4 զոհ եւ 15-ից ավելի վիրավոր։ Այսօր նախատեսված է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հանդիպումը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ նախատեսված է քննարկել Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի խախտման միջադեպերը։ Այսօր առավոտյան Դոնեցկում պայթյունից զոհվել է 4 տարեկան երեխա, եւս 3 անչափահաս ծանր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ռուսական ռուբլու արժեզրկումը շարունակվում է, 1 դոլարի գինը հատել է 70 ռուբլու սահմանագիծը, 1 եվրոն ռուսական բանկերում հասել է 80 ռուբլու։ Մակեդոնական ոստիկանություն դադարեցրել է Հունաստանի հետ սահմանը փակելու փորձերը, սահմանային անցակետն ամբողջությամբ բաց է, հազարավոր մարդիկ հնարավորություն ունեն Մակեդոնիա մտնել Հունաստանից, Սիրիայից, Իրաքից և Աֆղանստանից։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիփ Համոնդը Թեհրանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան բացման արարողակարգին մասնակցելուց հետո հայտարել է, որ Իրանը բավական կարևոր դերակատար է Մերձավոր Արևելքում, որպիսի հնարավոր լինի արհեստականորեն նրան մեկուսացնել այդ տարածաշրջանում որոշումներ կայացնելուց։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։
Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վենետիկի հանձնաժողովը Երևանում է, չի բացառվում, որ հանձնաժողովի անդամների հետ քննարկումից հետո փաստաթղթում փոփոխություններ լինեն։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, անդրադառնալով հարցին, թե ինչ հարցերի շուրջ է ընթանում Երևան ժամանած Վենետիկի հանձնաժողովի և սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հանդիպումը։ Հիշեցնենք, որ երկրի մայր օրենքի նախագիծը, որ հաստատվեց անցած շաբաթվա վերջին, ըստ էության հաշվի չի առել ոչ Վենետիկի հանձնաժողովի, ոչ էլ ընդդիմության հիմնական մտահոգությունները։ Մասնավորապես միջազգային փորձագետները խորհուրդ էին տվել նախագծից հանել երկու առավել շատ թվով ձայններ հավաքած կուսակցությունների միջև երկրորդ փուլ անցկացնելու հնարավորությունը։ Հարությունյանը ենթադրում է, որ այս հարցի շուրջ հնարավոր կլինի փոխադարձ համաձայնություն ձեռք բերել։ Հովհանես Մովսիսյանն է զրուցել Դավիթ Հարությունյանի հետ, լսենք մեկ հատված։
Այսօր մենք քննարկել ենք երկրորդ փուլի հետ կապված հարցերը, ասեմ, որ ոչ թե մոտեցում այն է, որ երկրորդ փուլ պետք չէ, ավելին նրանք համարում են, որ իսկապես բավականին արդյունավետ մեխանիզմ է առաջարկվում, այլ խնդիր է, արդյոք դա արժե ամրագրել սահմանադրության մակարդակով, թե ոչ։ Պետք է ասեմ, որ դա կապված է բազմաթիվ այլ հարցերի հետ, օրինակ, եթե սահմանադրության փոփոխությունը նախատեսվեր միմիայն հանրաքվեի միջոցով, միանշանակ կարծում եմ դա իմաստ չունի ամրագրել սահմանությամբ։ Այնուամենայնիվ մենք նախատեսում ենք այլ հնարավորություններ եւս սահմանության մեջ փոփոխություններ կատարելու, եւ արդյոք սա այն դրույթներն են, որոնք պետք է նաեւ ազգային ժողովով, իհարկե, էապես այլ ձայներով փոխման ենթակա լինեն թե ոչ։ Այս հարցերն ենք մենք այս պահին քննարկում եւ կարծում եմ կգտնենք փոխադարձ ընդունելու լուծում։
Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ մասնագիտական հանձնաժողովը որոշեց դա տանել ընտրական օրենսգիրքը, ստեյության ընտրական օրենսգիրքը տալ։
Ընտրական դա շատ բնական է, ընդհանրապես ընտրությունների մանրամասները միշտ կարգավորվում են ընտրական օրենսգրքով։ Այլ խնդիր է, թե ամենակարևոր հարցը ո՞րն է, սահմանադրական զարգացումների տեսանկյունից կայունությունը խիստ կարևոր գործոն է, երբ փորձ է կատարվում անցում կատարել խորհրդարանական հանրապետությանը, եւ այս պարագայում չամրագրել ամենակարևոր նպատակը, այսինքն կայունությունը սահմանադրության մակարդակով, մենք կարծում ենք կլիներ թերի մոտեցում։ Իհարկե հնարավոր է այդ ամենը տեղափոխել օրենսդրական դաշտ, բայց այդ դեպքում բազմաթիվ հարցականներ են ցակում, իսկ ընդհանրապես ճիշտ է արդյոք անցում կատարել դեպի խորհրդարանական հանրապետությունը, եւ երբ երաշխավորված չէ կայունությունը։
Այս տեսքով իրենց գոհացնում է, այսինքն ընդհանրապես
մենք դեռ շարունակում ենք մեր աշխատանքները եւ փորձում ենք նաեւ ձևավորել փոխադարձ ունելի ձևակերպումներ։
Մեկ հարց է, բանի հետ կապված անցումային դրույթների հրապարակումից հետո այսպիսի մի տեսակ հարց մնաց, ի՞նչ է լինելու ի վերջո խորհրդարանական ընտրություններից հետո նախագահի լիազորությունները դառնալու են նոր սահմանադրությամբ, այսինքն սահմանափակված, թե նախագահի ժամկետի ավարտից հետո է արդեն նոր սահմանադրություն ամբողջությամբ գործել, ի՞նչ է լինելու։
Ես հիմա կնախընտրեմ հարցին չպատասխանել։ Սա այն հարցն է, որի մասին խոսելուց պետք է լինել ծայրահեղ ճշգրիտ, որովհետև ինքը հանրային առումով շատ զգայուն հարց է։ Եվ դրա համար ես խնդրեցի ընդամենը ժամանակ, որպեսզի կարողանամ իմ խոսքը կառուցել շատ հստակ, բայց միանշանակորեն կարող եմ ասել հիմնական մոտեցումը հետևյալն է։ Հերթական նախագահի ժամկետի լիազորությունի ժամկետի ավարտից հետո նոր սահմանադրությունը կգործի իր ողջ ուժով։
Այսինքն մինչ այդ նախագահն է լինելու
երկրի։ Դավիթ Հարությունյանի հետ զրուցել էր Հովհաննես Մովսիսյանը, շարունակենք ծրագիրը։ Ամենայն հավանականությամբ այս շաբաթ Հայաստանի նախագահը քաղաքական կոնսուլտացիաների նոր շարք կսկսի կուսակցությունների հետ, թե որ կուսակցություններն են համաձայնել մասնակցել այդ քննարկումներին, իշխող կուսակցությունը դեռ չի շտապում հայտարարել։ Առայժմ խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերից միայն հակն ուժարանգությունն է հստակ հայտարարում, դրանց մասնակցելու հրավեր չի ստացել, ստանալու դեպքում էլ չի մասնակցելու։ Մինչդեռ սահմանադրական բարեփոխումների երբեմնի կոշտ քննադատ բարգավաճ Հայաստանը էականորեն մեղմել է իր որոշումը եւ պատրաստ է նաեւ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը։ Կարլեն Ասայանին լսենք։
Խորհրդարանական ընդդիմությունից միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսն է պնդում, որ անգամ հրավերի դեպքում չի մասնակցելու այս շաբաթ նախագահականում նախատեսված խորհրդակցություններին։ Սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ Սերժ Սարգսյանի հետ բանակցությունների առաջին փուլում անգամ իր որոշ կուսակիցների համար անակնկալ ձևով Բաղրամյան 26 գնացած Արմեն Մարտիրոսյանն այս անգամ ասում է, անիմաստ է նախագահի հետ նորից խորհրդակցելը։ Միաժամանակ, սակայն, ժառանգության փոխ նախագահի խոսքով հրավեր չլինելու պատճառով կուսակցությունում հարցը դեռ չեն քննարկել։
Անձամբ իմ տեսակետը, ես այլևս նպատակը հարմար չեմ գտնում նմանատիպ հանդիպման մասնակցել, որովհետև մեկ անգամ արդեն մասնակցել ենք եւ մեր առաջարկները չեն ընդունվել։ Հիմա եթե մեր առաջարկները չեն ընդունվել, երկրորդ անգամ հանդիպման իմաստը ինչու՞մն է կայանում։ Կամենայն դեպս, եթե նմանատիպ առաջարկ լինի, արդեն վարչությունը կնստի, կորոշի։
Երեակում ժառանգության եւ կոնգրեսի երբեմնի դաշնակից բարգավաճ Հայաստանը, որ մերժում էր նույնիսկ քննարկել բարեփոխումների նախագծի բովանդակությունը, անվանելով այն հանրապետական կուսակցության իշխանությունը հավերժացնող փաստաթուղթ, Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո հայտարարում է, թե իրավիճակ է փոխվել։ Միքայել Մելքումյանի փոխանցմամբ այս անգամ էլ են գնալու նախագահի նստավայր։
Մենք կարծում ենք, որ հանրապետության նախագահի ինստիտուտը պետք է անպայման հարգել, եւ եթե կա հրավեր, մենք պետք է մասնակցենք, որտեղ համառությունը այն փաստաթուղթն է հիմնարար, որը վերաբերում է մեր ամբողջ ժողովրդի եւ պետության ճակատագրին։
Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը գնալու նաև դաշնակցություն է։ Նախորդ շաբաթ ներկայացված փաստաթուղթը, ինչպես այսօր հայտարարեց Աղվան Վարդանյանը, Հոյդան համարում է իր հաղթանակը։
Սահմանադրության այս նախագիծը 90-95% համապատասխանում է մեր պատկերացումներին։ Եվ մենք կարող ենք արձանագրել, որ իբրև քաղաքական մտածողություն, իբրև քաղաքական ուժ, որը իր պատկերացումներ ունի մեր երկրի ապագայի հանդեպ, մեր տեսակետները, մեր մոտեցումները հաղթանակել են, չունենալով իշխանություն, չունենալով իշխանության մեջ, պարլամենտում ունենալով ընդամենը 5 պատգամավոր, այսօր երկիրը այս սահմանադրությամբ գնալու այն ուղությամբ, որը մենք գծել էինք, որը մենք պատկերացնում ենք։ Որևէ քաղաքական ուժի համար ես կարծում եմ ավելի մեծ հաղթանակ դժվար է պատկերացնել։
Այս շաբաթ սպասվող քաղաքական խորհրդակցությունների մասին հիշեցնեմ հաղորդեց նախագահականը, մասնագիտական հանձնաժողովի մշակած փաստաթուղթն ուղարկելով ազգային ժողով։
Չնայած իրավապաշտպանների պահանջին, գլխավոր դատախազությունը դեռ քրեական գործ չի հարուցել ոստիկանի նկատմամբ, որը առաջ հանրապետության հրավարակում բողոքի ակցիայի ժամանակ ապտակել էր տարեց տղամարդուն։ Թեպետ ոստիկանությունը դատապարտում է իր աշխատակցի արարքը, այդուհանդերձ իրավապաշտպանները վստահ են, որ ոստիկանապետն ու գլխավոր դատախազությունն այս անգամ էլ կփորձեն մեղմացնել ոստիկանի արարքը, ինչպես նախորդ բազմաթիվ դեպքերում։ Այլ մանրամասներ այս աղմկահարույց դեպքի վերաբերյալ կհաղորդի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Տարեց ակտիվիստ Հակոբ Նազարյանին ապտակելու դեպքով դեռևս քրեական գործ չի հարուցվել։ Անցած շաբաթ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ցուցումով գործն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն։ Գլխավոր դատախազի մամլոք հարտուղար Քրիստինե Մելքոնյանն ազատությանը փոխանցեց, որ գործը մուտք է արվել դատախազություն, բայց դեռևս գլխավոր դատախազին չի ներկայացվել։ Գևոր Կոստանյանին ներկայացնելուն պես համաձայն օրենքի գործին ընթաց կտրվի և ըստ ամենայնի այն կուղարկվի հատուկ քնչական ծառայություն։ Այս մարմինը արդեն որոշում կկայացնի քրեական գործ հարուցել չհարուցելու մասին։ Հիշեցնեմ, Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անցած ուրբաթ կազմակերպած հանրահավաքի ժամանակ ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Վարդգեզյանը ապտակել էր հանրահավաքի մասնակիցներից մեկին, 67-ամյա Հակոբ Նազարյանին։ Դեպքից հետո ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ցուցումով դադարեցվել էին ոստիկանի լիազորությունները և նշանակվել էր ծառայողական քննություն։ Հակոբ Նազարյանն ու նրա համախոհները, ինչպես նաև իրավապաշտպանները, շարունակում են պահանջել իրավապահներից քրեական գործ հարուցել ոստիկանի դեմ։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ազատության է զրույցում անդրադառնալով հանրապետության հրապարակում, ականատեսների ինչպես նաև լրագրողների տեսախցիկների առջև կատարվածին հույս ունի, որ իրավապահներն այս անգամ չեն կոծկի այս գործը, հանցագործությունն ակնհայտ է, ասում է նա։
Մայրերի դեպքը, մարտի 1-ի դեպքը կամ նրանից առաջ եղած կամ հետո եղած դեպքերը, դրանք բոլորը եղել են հանձնարարությամբ, որևէ ոստիկան ինքը իր նախաձեռնությամբ մարդ չի ծեծել, ինքը իր նախաձեռնությամբ մարդ չի սպանել, ինքը իր նախաձեռնությամբ ցուցարար չի ձերբակալել, նրանց բոլորին հանձնարարվել է անել դա։ Ոստիկաններն ուղղակի որպես կույր գործիք տեղավորվել են այդ հանձնարարությունների և պահանջների շրջանակներում։ Այս դեպքը եղել է, կարծում եմ, հենց անձապ այդ ոստիկանի նախաձեռնությունը։
Այսինքն վերևից հրաման չի էլի
ա։ Այո, դրա համար էլ նրա նկատմամբ կվարվեն, կարծում եմ, բավականին խիստ։
Ծրագրի այս հատվածում թերթեն կորվա մամուլը ինչ է գրվում էլեկտրոնային մամուլում, ներկացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Իլուրը գնահատում է Հայաստանի անկախության հրճակագրին հաջորդած ժամանակաշրջանը և ուշադրություն հրավիրում հրճակագրի ձևակերպմանն, ըստ որի Հայաստանի տարածքում հողը, նրա ընդերքը, ձեռնարկությունները ամեն բան համարվում են հայ ժողովրդի սեփականությունը։ Այսպիսով հրճակագիրն իսկապես հնարավորինս ամբողջական էր և այն լավագույն վեմը, որի հրճակած արժեքներով պիտի առաջ ընթանար ոչ միայն պետականաշինությունը, այլև մեր հանրությունն ընդհանրապես, գրում է մեկնաբանը և գնահատում։ Ժանտախտի բացիլի նման մեր ընդհանրական մարմնում ննջած նեոբոլշևիկներին, սակայն ինչ-որ պահի հաջողվեց անասելի դժվարությունների, երկրաշարժի հետևանքների հաղթահարման և արցախյան պատերազմի միջով ընթացող իշխանության և ընտրված ճանապարհի նկատմամբ կասկած սերմանել, նաև գործընթացը չասենք կասեցնել, բայց խոտորել 1998-ի պետական հեղաշրջմամբ։ Պարտվողականությանն ու դավաճանությանը դեմ ելած ապոլիտիկ հայրենասերներին, ապա նաև տարոնանժդեհականներին հաջողվեց ազատության հրապարակի ժողովրդին մոլորեցնել և պղծել նախ անկախության հռչակագրում, ապա նաև սահմանադրության մեջ ամրագրված ցանկացած արժեք, գրում է Իլուրի մեկնաբանը։ Լրագրի խմբագիրը նկատում է, հայկական քրեա օլիգարխիկ համակարգը մտել է ինքնախժռման փուլ և սա արդեն անկասելի գործընթաց է։ Ալիքը հիմա հասնելու է արտոնյալների մեջ արտոնյալներին, որովհետև չի երևում, որ այդ անգրագետ հղփացած համակարգն իզորու է գնահատել իրավիճակը և առաջարկել լուծումներ, որոնք կբխեին թե իրենց և թե հանրային պետական շահից։ Այն հանձնեց երկիրը սեփական փրկությունը որոնելով դրա մեջ, բայց պարզվեց ոչ ոք աշխարհում այլևս չի ցանկանում պահել մակաբույծ համակարգերին։ Այնպես որ առաջիկայում հանրությունն ականատես է լինելու նորանոր ողբերգական իրադարձությունների արդեն ամենախոշորների մասնակցությամբ։ Իրենք են կտրել այն ճյուղը, որի վրա նստել էին առոք փառոք, հիշեցնում է լրագիրը։
Հայաստանում շարունակում են կտրուկ նվազել օտարերկրյա ներդրումները, պաշտոնական տվյալներն են անգամ փաստում, որ միայն այս տարվա առաջին երրամսյակին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այդ ներդրումներն ավելի քան 50%-ով նվազել են։ Ներդրողները բազմաթիվ պատճառներ են թվարկում, այդ թվում այն ավտանգության երաշխիքների բացակայություններ։ Air Armenia ավիաընկերության 49%-ի բաժնետեր ուկրաինական East Prospect ներդրումային հիմնադրամի տնօրենի համար մասնավորապես ակնհայտ է, որ ընկերության գործադիր տնօրենի դաժան ծեծի ենթարկելու փաստը ոչ միայն վնասում է Հայաստանում ավիացիայի հատվածում բիզնեսի, այլև Հայաստանի իմիջը օտարերկրյա ներդրողների աչքում։ Սա թերևս մեկն է պատճառներից, թե ինչու են ներդրողները վերապահումով բիզնես գործունեություն ծավալում Հայաստանում, կներկասնի Հեղինե Բունյատյանը, նա զրուցել է ուկրաինացի գործարարի հետ։
Air Armenia ընկերության համասեփականատեր ուկրաինացի գործարար Վլադիմիր Բոբիլովը վայրենությունը որակում գործընկերը Ճարսեն Ավետիսյանի հետ նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած միջադեպը, որում շրջանառվում է հանրապետական գործարար Ռուբեն Հայրապետյանի անունը։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում East Prospect ներդրումային ընկերության ղեկավարն ընդգծել է, Հայաստանի իշխանություններից ակնկալում են այնպիսի լուծում, որ այսու հետ կբացառի իր իսկ բնորոշմամբ ուժային մեթոդներով հարցեր լուծելու հնարավորությունը։
Մեր հիմնադրամը միջազգային է, մենք ներդրումներ ենք անում աշխարհի տարբեր երկրներում, նաև այնպիսի պետություններում, որտեղ բռնապետական կարգեր են տիրում։ Ներդրումներ ենք անում երկրներում, որտեղ թե մենտալիտետով, թե բիզնեսի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքով մարդիկ տարբերվում են այն ամենից, ինչի մենք սովոր ենք այստեղ Եվրոպայում։ Եվ այդուհանդերձ ոչ մի տեղ այսպիսի վայրենություն, այո, չեմ վարանի ասել, վայրենություն չի եղել։ Անշուշտ մենք հույս ունենք, որ հարցը բոլոր կողմերի համար ընդունելի լուծում կստանա։ Անշուշտ մեր կարծիքով նման միջադեպերը բարեփոխված ժողովրդավարական Հայաստանում չպետք է տեղի ունենան։ Եվ առհասարակ, որևէ երկրում նման բան չպետք է լինի։
Միջազգային հիմնադրամը, որ ամիսներ առաջ պատրաստակամություն էր հայտնել միլիոնավոր դոլարների ներդրում անել սնանկացման եզրին կանգնած Air Armenia ընկերությունում, չի ցանկացել մանրամասնել, թե ինչ է իրեն հայտնի Արսեն Ավետիսյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպից, բայց ընդգծել է, Եվրոպայում և լուրջ բիզնես ծավալող ընկերություններում ընդունված չէ խնդիրները լուծել դատարանից դուրս։
Ибо внесудебные решения опросов – это не то, что принято в Европе, это не то, что принято в том бизнесе, который ведут финансовые структуры, которые ведут такие выдающиеся транспортные структуры. Я тоже не побоюсь этого слова, как Air Armenia.
Որոշակի զարգացումներ կան արդեն, և հույս ունենք, որ ամենամոտ ապագայում այս հարցը իր տրամաբանական լուծումը կստանա, և դա կլինի այնպիսի լուծում, որ այլևս երբեք որևէ մեկը չի կարողանա ուժային մեթոդներով Air Armenia ընկերությանը և մեր ֆոնդին առնչվող հարցը
в ближайшее время логическим концом будет решение этого вопроса. Решение вопроса такое, что больше никто никогда не сможет силовым способом решать что-либо, что имеет отношение к компании Air Armenia и нашему.
Քննադատելով եւ մտահոգություն հայտնելով տեղի ունեցածի վերաբերյալ East Prospect-ի ղեկավարը միաժամանակ նշել է, որ այդ միջադեպը չի ազդի Հայաստանում, մասնավորապես Air Armenia ընկերությունում ներդրումներ կատարելու իրենց մտադրության վրա։
ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը ողջունել են Բելարուս ընդդիմադիր 6 գործիչների ազատ արձակումը, նրանց թվում է նաև նախագահի նախկին թեկնածուն, ով 5 տարի անցկացրել է բանտում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այս ներումը շնորհելու այս որոշումը որակում է մարդասիրական հիմունքներից դրդված, այդուհանդերձ հիշեցնենք, որ Եվրամիությունը սպառնացել էր պատժամիջոցներ կիրառել Բելարուսի իշխանությունների նկատմամբ, եթե ազատ չարձակվեն երկրի քաղ բանտարկյալները։ Լուսինե Մուսելյանն է ներկայացնում։
Բելարուսի նախագահի կողմից քաղբանտարկյալներին համաներում շնորելուց հետո Արևմուտքը խոսում է Բելարուսի հետ հարաբերությունների բարելավման մասին։ Հիշեցնենք, շաբաթ օրը Ալեքսանդր Լուկաշենկո մարդասիրական հիմունքներից դրդված որոշել է ներում շնորել և բանտից ազատ արձակել ընդդիմադիր 6 գործիչներին, այդ թվում 2010 թվականի նախագահական ընտրություններում իր հակառակորդին Նիկոլայ Ստատկևիչին։ Այդպես քաղբանտարկյալների ազատումը դրական իրադարձություն է Բելարուս ժողովրդի համար եւ կարեւոր քայլ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների նորմալացման ճանապարհին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Ողջունելով Լուկաշենկոյի որոշումը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Թյորբորն Յագլանդը տարածած հայտարարությամբ ընդգծել է, նա վերջապես ճիշտ ուղով է ընթանում։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին և Եվրահանձնաժողովի Եվրոպական հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը համատեղ հայտարարությամբ հույս են հայտնել, որ Լուկաշենկոյի հաջորդ քայլը կլինի վերացնել սահմանափակումները ազատ արձակված գործիչների քաղաքական և հասարակական իրավունքների նկատմամբ։ Իսկ մինչ այդ վերլուծաբանները փորձում են գտնել այս օրերին հնչող հիմնական հարցի պատասխանը. ինչու Լուկաշենկոն որոշեց ազատ արձակել իր ընդդիմախոսներին հենց հիմա, ընտրողների սիրտն է շահում, թե արևմուտքի։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերին Բելարուսի Բելարուսում նախատեսված են նախագահական ընտրություններ, որին իր թեկնածությունն է առաջադրել նաև 21 տարի երկիրը ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ինչ վերաբերում է Արևմուտքի հետ հարաբերությունների, ապա դրան գրեթե խզվել էին դեռ 2011 թվականին, երբ նախագահական ընտրություններից հետո իշխանությունները բռնի ուժով ցրեցին ընդդիմության հավաքները, իսկ ընդդիմադիր առաջնորդներին փակեցին ճաղերի ետևում, ինչին էլ հաջորդեց արևմտյան պատժամիջոցները։ 243 բելարուսական ղեկավարների մուտքն արևմուտք արգելվեց, բացի այդ 32 բելարուսական ընկերություններ հայտնվեցին սև ցուցակում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, լսեք մեզ նաև 16:00